Азаттык сүйлөйт, Бишкекте кечки саат 10. Кыргыз президентинин аппарат башчысы Каныбек Жороев бийлик менен оппозициянын сүйлөшүүлөрү жөнүндө эмне дейт?
Ачыгын айтып коюш керек, эч качан президенттин институту ошо оппозиция менен диалог куруунун, сөз кылуунун кайсы бир проблемаларын тегерегинде качкан эмес жана качпайт.
Журналист Сыргак Абдылдаев бүгүнкү ачык катында өзүнүн бычакталышынын, президенттик администрациянын мурдагы жетекчиси Медет Садыркулов жана журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнүн байланышы бар деди.
Ал байланыштын баары келип эле азыркы биздеги түзүлүп калган бийлик режимине такалат да.
Бүгүн Антон Павлович Чеховтун туулган күнү. Биз Чеховтун дүйнөлүк адабияттагы мурасы жөнүндө сүйлөшөбүз. Кушуга кечиңиздер менен. Бүгүн 29 январь күнгө жума. Мен Төрөкулдоров жана Азаттыктын кабарчылары силерге кечки Азаттык берүүсүн сунуш кылабыз. Алгач Кыргызстан кабарлары менен таанышып алалы. Бишкектен байланышта кабарчыбыз Аманбек Дилденбай турат.
Саламатсыздарбы? Генерал Исмаил Исаковдун тарапкерлери ачкачылык акциясына чыкканына бүгүн 16 күн болду. Учурда ачкачылык акциясына катышкан Бишкек менен Алайдагы адамдардын саны 15 болду. Алардын арасында камактагы оппозиция лидери Исмаил Исаковдун 85 жаштагы апасы да бар. Алайда ачкачылык кармагандардын үчөө саламаттыгынын начарлаганына байланыштуу убактылуу акциядан четтетилди. Саясий туткундарды коргоо комитетинин башчысы Топчек Туруналиевдин билдирүүсүндө Исаков камактан бошотулмайын ачкачылык акциясы улантыла берет. Медиа боюнча коомдук уюмдар журналисттерди Геннадий Павлюктун каза болгондугунун 40 күндүгүнө карата эртең өткөрүлүүчү акцияга чакырды. Анда биз сиздерди Геннадий Павлюкту эскерүүгө арналган кампанияга катышууга чакырабыз. Кампанияда гезиттин биринчи бетин таза калтырып, эстен кетпейт, Павлюктун киши колду болгонуна 40 күн болду деген бир гана сүйлөмдү жарыялоо. Ал эми интернет сайты бар жалпы маалымат каражаттары ушул эле сүйлөм жазылган баннерди бир жумага жайгаштыруу сунушталган. Ынтымак курултайын уюштуруу комитетинин биринчи жыйынын курду. Уюштуруу комитетинин биринчи жыйынында курултайды өткөрүүнүн жол-жобосу, эрежеси талкууланды. Бул тууралуу уюштуруу комитетинин төрагасы, президенттик аппараттын башчысы Каныбек Жороев бүгүн Азаттыктын кабарчысы менен болгон маегинде билдирди.
Курултай жалпы бириктирүүчү, жалпы чоң маселелер ортодо чечилүүчү, ар тараптуу пикирлер айтылуучу жер катары ынтымак курултайы өзүнүн ушул тарыхый зор оз ыйпасын аткарат деген ойдобуз.
Анын айтымында бул иш-чара президенттин демилгеси менен Кыргызстандагы көп улуттуу элдердин ынтымагын арттыруу максатында уюштурулууда. Генералдын тарапкерлери Алайдагы 2 айыл өкмөтүн сотко берди. Алайдагы Исмаил Исаковду коргоо комитетинин мүчөсү Таалай Зикировдун маалымдашынча, кече Келдибеков атындагы айыл өкмөтү Сопу Коргон, Аскалы кыштактарында мөөнөтсүз митинг өткөрүүгө уруксат берген жок. Бүгүн Гүлчү айыл өкмөтү мындан ары Рай Борбордо нааразылык акцияларын уюштурууга тыюу салды. Ошондуктан айыл өкмөттөрүнүн буйруктарын жокко чыгаруу максатында комитеттин атынан райондук сотко арыз жолдонду. Антон Павлович Чеховдун 150 жылдыгы Кыргызстанда белгиленген жок. Бул тууралуу Маданият агенттигинин көркөм өнөрдү өнүктүрүү бөлүмүнүн жетекчиси милдетин аткаруучу Элена Ротурдукулова Азаттыкка билдирди. Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрынын аткаруучу директору Сергей Бардаков бул улуу жазуучу Антон Чеховдун 150 жылдыгы Кыргызстанда эскерилбегенин, театрда анын пьесалары коюлбаганын, адабий чыгармалардын көркөмү окулбаганын белгиледи. Орусияда болсо Чеховдун туулган күнү белгиленип, Москвада анын сөөгү коюлган Новодевичево көрүстөнүнө гүл коюлду. Анын 150 жылдык мааракесин өткөрүү үчүн Орус өкмөтү 44 миллион рубль бөлгөнү кабарланууда. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Эми кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Төрөкул,
чоң рахмат. Алатоо кабарлары менен Бишкектен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Аманбек мырза азыр айткан айрым кабарларга биз 30 мүнөттүн ичинде кеңири токтолобуз. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө айтып берейин. Афганистанда зомбулуктан баш тарткан талептерди эпке келтирүү аракети көрүлө баштады. Аларды президент Хамид Карзай баштаган өкмөт улуттар уюмунун атайын өкүлүнүн катышуусундагы тынчтык жыйынына чакырып атканын кабарлады. Бейшембиде Лондондо Афганистандын келечегин талкуулаган эл аралык конференция Карзай Лондондо ошол конференцияда Карзай бул идеяны ачык жарыялаган болчу. Анда айтылгандарга ылайык, Аль-Каида террор уюму менен кызматташуудан баш тарткан, куралын таштаган талептерди тынч жашоого кайтарып, өлкөнүн саясий турмушуна аралаштыруу пландалып атат. Ооган өкмөтүнөн билдиришкендей, талиптер быйыл жыл башында Лоя жырганын же аксакалдар курултайынын жыйынына чакырылышы мүмкүн. Улуттар уюмунун атайын өкүлү Кай Эйди да январдын башында Дубайда талиптердин өкүлдөрү менен жолугушканы кабарланды. Бүгүн Британиянын мурдагы премьер-министри Тони Блэр Ирактагы согушка байланыштуу көрсөтмө берип атат. 2003 жылы АКШ Иракка аскерлерин киргизгенде Блэрдин өкмөтү Американы колдоп өзүнүн аскерлерин да жиберген. Бирок Иракта согуштун башталышына негизги себеп деп айтылган массалык кырын калуучу курал табылган жок. Андыктан Британияда Блэрдин өкмөтү тушунда иштеген негизги жетекчилик азыр жалпы коомдук угууларда согушка Британиянын катышкандыгы канчалык деңгээлде мыйзамдуу болгонун иликтеген комиссиянын алдында суроолорго жооп берип атышат. Бүгүн алардын катарына Блэрдин өкмөтү кирген болчу. Анын айтымында АКШга 2001 жылдын 11 сентябрына террорчул чабуул болгонго чейин деле Ирактан коркунуч бар экенин алар билишкен. Бирок ал чабуулдан кийин Британия Ирактан чыкчу коркунуч тууралуу көз карашын такыр өзгөрттү. Анткени Ирактын ал учурдагы лидери Саддам Хусейн бир канча ирет массалык кырын калуучу куралын колдоно тургандыгын айткан болчу. Азербайжанда аскери базадагы атышууда 6 жоокер көз жумду. Бул тууралуу өлкөнүн коргоо министрлиги кабарлап атат. Маалыматка караганда базадагы 2 аскер колуна курал алып, башкаларды ата башташкан экен. 4 адам курман болгон, 2 жаракат алды. Андан кийин ок чыгарган 2 аскер жанынан кечип өздөрүн атып салышкан. Окуя кайсыл базада болгону азырынча так айтыла элек, кылмыш иши ачылгандыгы кабарланды. Аль-Жазира каналы Осама Бин Ладендин үнүн уктурду. Бүгүн Аль-Жазира телеканалы уктурган аудиодо Аль-Кайданын лидери Осама Бин Ладен АКШ жана башка 20 мамлекеттерди климаттын ысышына башкы күнөөкөр катары айыптады. Ал нааразылыгы иретинде АКШнын долларын колдонбогонго чакырды. Бул аудионун ичинде эле Бин Ладенге таандык экенин азырынча көз карандысыз статистер тастыкташа элек. Урматтуу угарман, бул ушул сатка карата Кыргызстан жана дүйнөлүк окуяларынан болду. Сиз аларды интернеттен да толук менен окусаңыз болот. Ал үчүн биздин сайтка кириңиз. Дарегибиз азаттык чекит кежи. Эми эртеңки аба ырайы менен таанышып алалы. Микрофондо Рейна Мелис кызы турат.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 30 январда республиканын Ысык Көл, Нарын областарында түн ичинде кар жайт. Чүй Талас, Ош Жалал Абад областарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге, Ысык Көлдүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсүн 3-8 дараже суук, күндүз 2 дараже суук, 3 дараже жылуу. Ош Жалал Абад бандарында түнкүсүн 1-6 дараже суук, күндүз 15 дараже жылуу. Баткенде түнкүсүн 3-8 дараже суук, күндүз 1 дараже сууктан 4 даражага чейин жылыйт. Тоолундарында түнкүсүн 15-20 дараже, күндүз 5-10 дараже суук. Талас аймагында түнкүсүн 3-8 дараже суук, күндүз 3 дараже суук, 2 дараже жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6 дараже суук, күндүз 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылыйт. Ал эми Бишкекте түн ичинде жана эртең менен туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 дараже суук, күндүз 1-3 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Бул кечки азаттык, аны бүгүн Төрөкулдоров алып барууда. Биз эми күндүн башка окуяларына кийинки токтолобуз. Кыргызстанда ынтымак курултайын уюштуруу, конституцияга өзгөртүү киргизүү, андагы негизги маселе президенттин мөөнөтүн өзгөчө абалдарда ким башкарат деген өңдөө суроолордун, анан жалпы эле Кыргызстандагы саясий кырдаал тууралуу президенттин аппаратынын башчысы Ханыбек Жороев бүгүн азаттыктын суроолоруна жооп берген болчу. Анда кабарчыбыз Венера Сагындык кызы өткөргөн маекти уктурабыз.
Ханыбек мырза, өткөн аптада Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев ынтымак курултайы деген жаңы демилге көтөрдү. Сиз ошол ынтымак курултайын уюштуруу комитетинин төрагасы болуп тандалдыңыз. Мурда эле эгемен Кыргызстандын тарыхында мындай курултайлар жөнүндө сөз болуп келген эле, уюшулуп келген эле. Азыркы курултайдын мурдагылардан айырмасы кандай?
Курултайдын өз чакырылышынын өзү фактору бул биздин президентибиздин Кыргызстан элинин, Кыргызстандын жашаган улуттардын арасындагы ынтымакты чыңдоо, коомдогу диалогду өркүндөтүү, жарандык коомдун ар кайсы күчтөрүн баш коштуруу, социалдык мобилизациялоо максатында жасаган чоң демилгеси деп түшүнүп жатышат.
Анан ушул ынтымак курултайына ар бир айыл округ, шаар, кыштактардан өкүлдөр шайланат деген сөз айтылды. Ушул айыл кыштактарда жергиликтүү аким болобу, айыл өкмөт болобу же жергиликтүү кеңештин депутаттары болобу, ошолор кийлигишип бир өздөрүнө жагымдуу адамдарды тандабайт, чын эле эл урматтаган, кадырлаган, ишенген адамдар келет деген кепилдик барбы?
Биз ойлойбуз, Катардагы маселе катар эле каралып, кайсы бир деңгээлде талкууланып, анан бериле турган сунуш эмес. Бул жергиликтүү элдин ошол жергиликтүү курултайда карап, талкуулап, чечип, жалпы бир добуш менен кабыл алып, анан кийин ушул ынтымак курултайына ушул делегат катары сунуштоо принциби камтылган. Албетте кайсы бир деңгээлде мүмкүн бирөөлөр үчүн мындай кайсы бир кыязда ыңгайлуу киши же ыңгайсыз киши сайланды сайланбады деген сөз болушу мүмкүн. Бирок негизи ошол чыныгы таттыктуу өкүлүнүн келишине бүгүн президент тарабынан бекитилген жобо толук шарт түзөт.
Андан тышкары өткөн күздөн бери бул мамлекетти башкаруу системасында реформалоо демилгеси жүзөгө ашырылууда такырында. Ошонун алкагында президенттик аппарат жоюлуп, ордуна президенттик институт түзүлгөн. Анын максаты башкаруу системасындагы кайталоочулукту, бир кош бийликти жоюп, мамлекеттик чиновниктердин санын кыскартуу деп айтылган эле. Ушул максат канчалык ишке ашты дегенди өзүн актап атабы?
Албетте, ушул реформа толук өзүн өзү актады деп айтыш үчүн бир аз дагы мезгил керектир, бирок реформанын алгачкы үзүрү бар. Реформага байланыштуу жаңы түзүмдөрдү куруу процесси аягына чыгып калды десек болот. 2,5-3 миңге жакын мамлекеттик кызматкер, алардын кызмат орундары кыскартылды. Ушуга байланыштуу президенттин тапшырмасы менен бүгүн кыргыз өкмөтү аларга социалдык жактан жардам көрсөтүү, аларды башка жумушка орноштуруу, аларды бизнес чөйрөсүнө кандайдыр бир тажрыйба топтоого жардам көрсөтүү иретинде программасын иштеп чыгып жатат. Биз бир эле ушул реформалар боюнча жаңы түзүмдөрдү түзүү процессинде 1 миллиарддан ашык акча каражаты бюджетте сакталып үнөмдөлдү.
Ушул конституциялык реформанын алкагында дагы бир маселе келип чыкты. Кыргызстандын президенти кандайдыр бир себептен улам кызматын аткара албай калган учурда анын ордун басып турган кишини алгач президенттик кеңешме дайындайт, тандайт деп айтылган эле. Эми конституциялык сот түзөтүү киргизип мамлекеттик кеңешме дайындасын деп атат. Деги бул маселе эмне зарылчылыктан улам келип чыкты?
Өзү реформаларды ишке ашыруу боюнча кандайдыр эксперттик деңгээлде иш жүрүп жатканда эле ушундай маселе келип чыкты да. Албетте, бул өзгөчө бир кырдаалдар, өзгөчө бир жагдай түзүлсө ишке ашырыла турган милдеттер. Бирок биздин оюбузча ушул процесске мамлекеттик деңгээлде чечим чыгарганга тиешеси бар бардык жогорку деңгээлдеги жетекчилердин катышы болуш керек.
Президенттик институт жаңыдан түптөлүп башталып атканда ушу сиздердин аппарат, силердин секретариат бир нече ирет оппозициянын өкүлдөрү менен жолугушуп түз баарлашалы, бир стөлдү тегеретте отуруп маектешели деген бир нече ирет демилге болду эле. Акыркы кездери мындай демилге угулбай калды. Деги оппозиция менен сүйлөшүү болобу мындан ары?
Албетте, ачыгын айтып коюш керек, эч качан президенттин институту ушул оппозиция менен коомдун ар бир тараптуу күчтөрүн бир чагылдырган адамдар менен, белгилүү бир саясий ишмерлер менен диалог куруунун, сөз кылуунун кайсы бир проблемаларын тегерегинде качкан эмес.
Рахмат, анда ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Рахмат сизге.
Президенттин аппаратынын башчысы Каныбек Жороев менен кабарчыбыз Венера Сагынды кызы маектешкен. Бул маектин толук вариантын сиз Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уксаңыз болот. Биздин дарегибиз Азаттык чекит кейже. Күндүн дагы бир маанилүү окуяларынан Швецияда бозгунда жүргөн журналист Сыргак Абдылдаев коомчулукка ачык кат менен кайрылды. Ал өз катында маркум депутат Руслан Шабатоевди кимдер өлтүрткөнүн билерин, ошондой эле Медет Садыркулов, Сергей Слепченко, Геннадий Павлюктун өлүмдөрү бири бирине байланыштуу экенин айткан. Кененирээк Илемжан Узаков кабарлайт.
Журналист Сыргак Абдылдаев өз кайрылуусунда 2 жылдан бери ооз ач боого аргас болуп келаткан маалыматтардын аз гана бөлүгүн ачыкка чыгарганын баса белгилейт. Кесиптеши Геннадий Павлюктун өлүмү ачык кат жазуусуна себепчи болгонун айткан журналист өзүнүн бычакталышы менен мурдагы президенттик администрация башчысы Медет Садыркуловдун, аналитик Сергей Слепченконун жана журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнүн байланышы бар экенин айтат. Ошондой эле ал социал-демократтар фракциясынын депутаты болуп турган Руслан Шабатоевдин өлүмү саясий буйрутма экенин жана иликтөөлөрүнүн негизинде ким аны буйрутканын түшүнгөнүн белгилейт. Эми Сыргак Абдылдаев дагы табышмактуу өлүмдөрдүн четин ачып, Медет Садыркулов анын 21-нчи кылым аттуу оппозициялык интернет долбоорун каржыламакчы болуп жүргөнүн айтып чыкты. Ошондой эле ал Алматыда жок кылынган журналист Геннадий Павлюк да Медет Садыркуловдун өлүмүн иликтеп жүргөнүн, аны өз оозунан укканын айтат. Кыргызстанда саясий ишмерлер менен катар эркин журналисттерди да өлтүрүү, сабоо фактылары көбөйүп баратканы тууралуу жарандык коомчулук, эл аралык уюмдар да тынчсыздануларын билдирип келатышат. Ал эми тергөө иликтөө органдары жогорудагы фактылардын көбүн тоноо иретинде жасалган Катардагы кылмыш катары баалап келишет. Ички иштер министри Молдомуса Конгантиев 2005-жылдан бери журналисттерге кол салуу фактылары тууралуу Буларды айтат.
Из 26 совершенных преступлений на сегодня по 9 преступлениям переданы дела в суд.
Ушул аралыкта 26 кылмыштын ичинен бүгүнкү күндө 9 сотко берилди. Бирок соттордун бардык чечимдеринин жыйынтыгын караганда бир дагы жерде ошол кылмыштар кесиптик ишмердүүлүктөрүнө байланышканы көрсөтүлгөн эмес. Мен да айтып кетишим керек, булардын бардыгы эле журналисттердин кесибине байланышкан деп айта албайм. Анткени бардык кылмыштар түн ичинде, жумуштан кийинки маалда болуп отурат. Анан алардын көбү уюлдук телефондорду, көрмө, тумактарды тоноо сыяктуу мүнөздө ээ.
Грабеж сотового телефона, там куртки, шапки и тому подобное.
Дейт Молдумуса Конгантиев. Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү, Улуу биримдик партиясынын жетекчиси Эмиль Каптагаевдин пикиринде чет жерде жүргөнү менен Сыргак Абдылдаевдин өмүрүнө дале коркунуч бар. Ошол себептүү ал билгендеринин бардыгын толук айта албай келет.
Менин оюмча Сыргактын айткандай байланыш бар. Ал байланыштын баары келип эле азыркы биздеги түзүлүп калган бийлик режимине такалат да. Медет Садыркуловтор болобу, Павлюкпу же Сыргакпы, баарынын кыймыл аракети, журналисттик же саясатчы катары ишмерлиги бул азыркы бийликке каршы ошолор жасап аткан иштерге нааразы катары болуп атпайбы?
Деди Эмиль Каптагаев. Эскерте кетсек, былтыр 3 мартта репортер Бишкек гезитинде иштеген журналист Сыргак Абдылдаев Тош эле гезитинин редакциясынын алдында кечки саат 7:00 бычактап кетишкен. 21 жолу бычак жегенине карабай ал тирүү калып, ооруканадан чыкканында да коркутуп үркүтүүлөргө туш болгон. Кийинчерээк чет жерден башкалка сурап өлкөдөн чыгып кеткен. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек. Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 1-февралда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүс кышкы эс алуу жана кышкы спортко арналмакчы.
Ал эми Азаттык Плюстун суроолоруна ыжа тебүү жайларын өнүктүрүү боюнча адистер жана спортко кызыккан жаш улан кыздар жооп беришет.
Аймагын 90% тоолеген Кыргызстанда кышкы эс алуу жайларын өнүгүшү кандай? Жана Катардагы эс алуучулар үчүн кандай шарттар зарыл?
Бул жерде сөзсүз мамлекеттин колдоосу болушу зарыл. Эгерде ушул бойдон калтырсак, анда мындай базалар капчыктуулар үчүн гана ыңгайлуу болуп калат.
Развлечение для состоятельных людей населения.
Эгер лыжа тээп келеткан адам жыгылып, бир жерин коксатып алса, ошол адам өзү же жанындагылар биринчи жардамды кандай көрсөтүш керек?
Биринчи негизде бул кишиге баягы сынган колун же бутун тынч абалга алып келиш керек.
Ушул жана башка кызыктуу суроолорду талкуу алган Азаттык Плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңыргы. Ордолошту керемет жана Жалал Абад шаарында облустук сыналгы каналдар аркылуу бого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Обода кечки Азаттык микрофондо Төрөкулдоров. Эми күндүн башкы окуяларын кыскача эсиңиздерге сала кетейин. Угасанда зомбулуктан баш тарткан талиптерди эпке келтирүү аракети көрүлө баштады. Бүгүн Британиянын мурдагы премьер-министри Тони Блэр Ирактагы согушка байланыштуу көрсөтмө берип атат. Азербайжанда болсо аскерий базада катышууда 6 жоокер көз жумду. Иранда президенттик шайлоодон кийинки демонстрацияларга катышкан 2 адамдын дарга асылышын адам укугун коргоочу Amnesty International уюму, АКШ жана Британия айыпташты. Аль Джазира телеканалы Осама Бин Ладендин үнүн уктурду. Биз эми айрым дүйнөлүк окуяларга кеңири токтолобуз. Ошентип, бүгүн Британиянын мурдагы премьер-министри Тони Блэр Ирактагы согуштун себеп жөнүн териштирип аткан көз карансыз комиссияда көрсөтмө берип атат. Комиссия парламенттин чечими менен түзүлгөн болчу. Толугураак маалыматты биз Эсенбай Нурушевтен уга алабыз.
Тони Блэр расмий Лондондун 2001 жылдын 11 сентябрына чейинки Иракка байланыштуу позициясын ооздуктуу саясаты катары мүнөздөп, бирок ошол окуядан кийин өкмөттүн көз карашы түп тамырынан бери өзгөргөнүн билдирди.
September the 11th hadn't happened. Our assessment of the risk of allowing Saddam any possibility of him.
Эгер 11 сентябрь болбогондо анда Саддамдын планына байланыштуу биздин кооп камтамачылыгыбыз ошол кездегидей болмок эмес деп көрсөттү Блэр. Экс-премьердин айтымында Ирактагы согушка баардан мурда Багдад режиминин апаат куралы бар деген маалыматтар себепчи болгон. Эгер Саддамга өз программасын өркүндөткөнгө мүмкүнчүлүк берилгенде, анда Азранын салакасын тартмакбыз деп ишендирди Блэр. Ирак аскери жөнөтүү чечимин Кошмо Штаттарынын ошо кездеги президенти Джордж Буштун жетегине кирбей, өз алдынча кабыл алганын билдирди.
You could not take risks with this issue at all. And one dimension of it because
мындай иштерде ашкере тобокелдик кылганга болбойт. Бул жерде бир нерсе, Ирак эгерде химиялык, биологиялык жана ядролук куралдарга ээ болсо, аларды колдонгондон кайра тартпайт деген маалымат коркунучтар жөнүндөгү биздин көз карашыбызды түбөрдө менен өзгөрттү. Ошондуктан так кесе айтып кетейин, бул америкалыктардын позициясы болгон эмес, бул менин позициям, британдыктардын позициясы болгон деп айтты Блэр. Комиссияда буга чейин көрсөтмө берген мурдагы тышкы иштер министри Жек Стро учурунда Блэрге башка да план сунуш кылынганын, анда Ирак аскери жөнөтүү маселеси козголбогонун ырастаган эле. Азыркы премьер-министр Гордон Браун да комиссияга чакыртылышы мүмкүн. Браун ал кезде финансы министри болуп келген. Лейбористтер өкмөтүн былтыртан тарта көп сандаган сынчылар Ирактагы реалдуу жагдайды атайылап апырта баалап, өлкөнү бөөдө согушка тарткан деп активдүү айыптай башташкан. Коомчулуктун кысымына кабылган бийлик согуштун себептерин иликтөө боюнча көз карандысыз комиссия түзгөн каргасыз болгон. Комиссия былтыр ноябрда ишин баштаган, бардык жагдайды иликтеп бүтүп ал быйыл жыл этегинде өз бүтүмүн айтууга тийиш. Комиссиянын төрагасы Жон Чилкот:
The purpose of the Iraq inquiry is to establish a reliable account of the UK's involvement in Iraq.
Бардык изилдөөлөрдүн максаты Британиянын Ирактагы окуяларга тартылышы канчалык деңгээлде өзүнө актаган кадам болгонун колдон келишинче калыс териштирип чыгууда турганын. Мындан бийликтер сабак алып, келечекте ушундай жагдай түзүлсө кандай иш кылууну үйрөнүшү керектигин белгиледи. Комиссия сот эмес, биздин эксперттер кимдир бирөөнүн саясий пайдасын көздөбөйт деп көрсөттү ал. Тони Блэр комиссия мүчөлөрүнүн суроолоруна парламент аянтындагы жыйындар борборунда 6 сааттай жооп берди. Имараттын чеке бакасында ошондой эле Блэрдин үйүнүн алдында коопсуздук чаралары күчөтүлдү.
Эсенбай Нурушев кабарлады. Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн орус жазуучусу Антон Чеховдун туулганына 150 жыл болду. Улуу жазуучунун чыгармачылыгын кадырлаган жер жүзүндөгү баардык элдерде бул күндү таланттуу калемкерди эскерүү күнү катары белгилеп атышат. Кепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Муратәлиев улантмакчы.
Москвада 6 айга созулган Чеховдун пьесаларына арналган фестиваль башталды. Ага Германия, Швеция, Жапония, Чили, Канада жана башка өлкөлөр өнөр постору келишти. Бирок Чехов барыда мурда кара сөздүн чебери болгондуктан анын чыгармаларынын таасири болгонбу деген суроону МГУнун профессору, айтулуу адабиятчы Николай Анастасьевке узаттык.
Некое короткое произведение, в котором ничего не происходит, а внутри, где-то вот на невидимых глубинах, ломаются судьбы.
Чехов жазган көлөмү жагынан алакандай чыгармаларда анын көзгө илешпеген тереңдигинде тагдырлар кантип кыйрап атат, адамдын жан дүйнөсүндө кандай жылыштар болуп атат баяндалат. Кадыресе ал Европа менен Американын кара сөз чеберлеринен бир нече мууну үчүн өрнөк болуп аларды тарбиялады. Хемингуэй менен Фолкнер аны өз муунундагы жазуучулардын атасы деп атаганы бекеринен эместир дейт. Мындай көрүнүштү америкалыктар кулк мүнөсү менен байланыштырган пикирди Чеховдун чыгармачылыгын изилдеген Кошмо Штаттарындагы Йельдик университетинин профессору Рита Липсон да айтат.
Это американское сознание, это индивидуальность. Никто тебе ничего не должен. Ты должен сам отвечать за себя, за свои поступки.
Ал жараткан мүнөздөр америкалыктар кулк мүнөсүнө дал келет. Сага эч ким эч убакта карыздар эмес, баарын өз күчүң менен жеңишиң керек, колуң менен жасаган күнөөңдү мойнуң менен тартышың керек тарбиясы жатат деп чечмелейт Чеховдун чыгармаларын. Толстой менен Чехов англичандарга өзгөчө катуу кадыр баркка ээ экендигин айтышат. Эмне дегенде Чеховдун каармандары токтоо, өзүнө сын көз менен карай алган адамдар болгондугунан дешет. Орус калемгери жараткан кейиптердин европалыктарга чукул экенинин дагы бир күбөсү катары Лондондо өткөн фестивалды тескеген адабиятчы Розмен Бартлетт айым айткан.
Чехов для нас в Англии кажется, что он почти англичанин. Хотя, конечно, он 100% русский.
Биз англичандар үчүн Чехов англиялык болуп эсептелет, бирок ал бүтүндөй туруму менен орус. Биздин элдей анын чыгармаларында саал өзүн сынга алып, куудулдануу бар, ошонусу менен жакын деген. Жазуучуну жакшы билгендер калтырып кеткен маалыматтарда Чехов чынында эле нагыз мырза чалыш киши болгон дешет. Баса Кыргызстандын театры бул жолу Москвада өтүп аткан фестивалга келе албай калышы туурасында биздин кабарчыга артистка Элеонора Турдубекова айым айткан.
Былтыр ошол Чеховдун 150 жылдыгында Москвада фестиваль өтөт деп ошо кыргыз театрларына российский посольстводон бир сунуш иретинде проект киргизсеңер биз колдоп беребиз дешкен, анан жок ага неме кылышкан эмес да. Биздеги театрлар ар кайсы мүмкүнчүлүгүнө жараша өзлөрүнүн башка репертуарга алек болуп анан чыгышкан жок го эч ким андай аренага,
дейт Элеонора Айым. Орус жазуучусу жазган оюнду коюудан тажабаган грузин мамлекет театрынын жетекчиси Георгий Маргляшвили айтканга караганда, Чехов анын элинин жан дүйнөсүнө абдан жакын. Ал башкача айтканда, Чехов мүнөздөрдүн тарыхын жаратат. Аны менен тааныша келгенде ар бирибизге ушунча чукул невактан тааныш болуп туюлат. Эгерде оюнду аткарып аткандар жакшы ойношсо, анда ар бир оюн көргөнү келген өзүнүн кеткени азыркы турмушу менен таанышышат. Ошондуктан ал мүнөздөр эч убакта карыбайт. Ар бир муун келгенде ал өзүнүн оюнун коет, ошонусу менен Чехов улуу, дейт. Парижде да орусиялык Дараметтин оюндары үзүлбөшү белгилүү. Бул күндөрү Дела Колин театрында Чеховдун ал чабагы жүрүүдө.
On construira les dachas. Et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants verront ici une vie nouvelle. Allez, musique!
Бул үйлөрдү салабыз. Биздин небере чөбөрө анда жашап, жаңы турмушту баштарынан өткөрүшөт. Кана анда музыка. Орустун атактуу жазуучусу кургак учук менен ооруп 1904 жылы Ялтада жатканда, көзү өтөрүнө бир нече ай калганда, анын жазгандары көзү өткөндөн кийин дагы 7 жылча окулат, андан кийин эч ким ага карабай калат деп айткан экен. Мусамурат Алип, Москва.
Эми Кыргызстандын облустарынан алган кабарлар менен таанышып алыңыздар.
Эми дубандагы окуялардан кабар алсак, Алайда Исаковдун тарапкерлери 2 айыл өкмөтүн сотко берди. Бул тууралуу Оштон кабарчыбыз Алишер Токсонбаев кеңири айтып берет.
Алайда Исмаил Исаковду коргоо комитетинин мүчөсү Талай Зикиров маалымдашынча, кечээ Келдибеков атындагы айыл өкмөтү Сопо Коргон башкалык кыштактарында мөөнөсүз митинг өткөрүүгө уруксат берген жок. Ал эми бүгүнкүчү айыл өкмөтү мындан ары Орай борбордо нааразычылык акцияларын уюштурууга тыюу салды. Ошондуктан айыл өкмөттөрдүн буйруктарын жокко чыгаруу максатында комитеттин атынан райондук сотко арыз жолдонду. Жергиликтүү бийликтин пикиринче, Исмаил Исаковдун тарапкерлери 11-январда митингден кийин тынч тарап кетпесин чектен чыгып көчөлөрдү аралап жөө жүрүш жасашкан жана Ош Эркеш Там автожолун мыйзамсыз тосушкан. Белгилей кетерибиз, мурунку коргоо министри Исмаил Исаковдун жердештери анын токтоосуз акталып абактан бошотулушун талап кылып, ушул жылдын 11-январынан бери ар түрдүү акцияларды өткөрүп келатышат. Анын ичинде Сопо Коргондо 9 адам ачкачылык кармоосун токтото элек.
Нарын облусунун азыктык данга карызы 1800 тоннадан ашты. Дубандан кабарчыбыз Күмөндөр Усуптегин маалымдайт.
Мындай маалымат Нарын облустук акимчилигинен алынды. 2010 жылдын 1-январына карата мамлекеттик материалдык толуктоо кору аркылуу берилген азыктык дан эгиндердин мөөнөтү өткөн карыздары 96.9 миллион сомду түзөт. Айылдык товар өндүрүүчүлөрдөн өткөн жылда облус боюнча карыздарды өндүрүү 13.4% аткарылса, бул көрсөткүч Жумгал районунда 7.9, Атбаши районунда 8.5% гана болгон. Ал эми экономиканы өнүктүрүү корунун Нарын аймактык бөлүмүнүн жетекчиси Бакыт Ысырайылов мамлекет тарабынан 2000-2007 жылдар аралыгында Нарын облусунда 25,000 тонна азыктык буудай берилип, алардын 1831 тоннасы өнбөй тургандыгын тастыктады.
Нарындан Күмөндөр Узуптегин кабарлады. Облустардагы кабарчыларыбыз менен Элен Кулембекова байланышкан. Бул Азаттык радиосу.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын Азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тарапторго суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз кодун 312, номерларыбыз 31-61-63, 31-61-71. Элүүнү сиздин үнүңүз.
Бери өздө жыйынтап жатып, күндүн башкы окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. Ооганстанда зомбулуктан баш тарткан талептерди эпке келтирүү аракети көрүлө баштады. Бүгүн Британиянын мурдагы премьер-министри Тони Блэр Ирактагы согушка байланыштуу көрсөтмө берип атат. Азербайжанда аскерий базада катышууда 6 жоокер көз жумду. Аль-Жазира телеканалы Осама бин Ладендин үнүн уктурду. Ушул жана башка окуялар кандай өнүгөт, биздин азаттыктын интернеттеги сайтынан уксаңыз болот. Биздин тарегибиз azattik.kg. Баса ал жердеги макалаларга өзүңүздүн пикириңизди калтырууну да унутпаңыз. Анткени аны кечинде эртең саат 6:00 берүүбүздө уктурабыз. Ушуну менен 29 январ жума күнкү кеч азаттыкты жыйынтыктадык. Бүгүн силер менен Төрөкул Доров бирге болду. Кабар макаларды макалар жөнүндө интервью жөнүндө биздин Бишкектеги телефонго чалсаңыз болот. Телефонубуз 31 61 63. Азыр эми жаштардын азаттык плюс программасы ого чыгат. Биздин толкундан четтебей туруңуздар. Сак саламатта туруңуздар.
Бишкекте кечки саат 10:30.
Оодо азаттык жаштар бөлүмү досторго салам.
Кушубак кечиңерми?
Алдыдагы жарым саатта биз менен болууга чакырабыз. Утурубузда адаттагыдай эле соңку кабарлар, жаштар турмушунда орун алган кызыктуу баяндар жана маек болот.
Бүгүнкү студияда кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы жана мен Эжел Сапарбек уулу оболу уктуруубуздун кыскача мазмуну менен тааныштырып өтөлү.
Бишкек мэри Нариман Түлеев Акыйкат институтунун кызматкерлеринин дарт арызын укту.
Ага жер жок, дагы эле бир жерге 3-тен 4-тен документтер коюп, 1.5 жылдан бери текшерип, ушунчалык башаламан кылса шүгүр.
Бишкекте республикалык студенттер кошунунун жыйыны өттү.
Бири бизге бир туугандай мамиле болуп, ынтымакта иштешип, ана өзүбүздүн спецтерден дагы мындай бир тактика жүзүндө өзүбүзгө сабак алып десем жаңылышпайм да.
Кыргыз жаштары орус элинин улуу жазуучусу Чехов тууралуу эмне билишет?
Бул Чехов жөнүндө азыр мисалы үчүн азыр университетте окутпайбыз, университетте муну көбүнчө окутпайт да.
Ушул жана башка макала маектерге аздан соң кайрылабыз. Азыр акыркы жаңылыктар, алгач ала ток кабарлары. Микрофондо Аманбек Тилденбай.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, ала ток кабарлары менен мен Аманбек Тилденбай тааныштырам. Генерал Исмаил Исаковдун тарапкерлери ачкачылык акциясына чыкканына бүгүн 16 күн болду. Учурда ачкачылык акциясына катышкан Бишкек менен Алайдагы адамдардын саны 15 болду. Алардын арасында камактагы оппозиция лидери Исмаил Исаковдун 85 жаштагы апасы да бар. Алайда ачкачылык кармагандардын үчөө саламаттыгын начарлаганына байланыштуу убактылуу акциядан четтетилди. Топчуэк турналистин билдирүүсүндө Исаков камактан бошотулмайын ачкачылык акциясы улантыла берет. Генералдын тарапкерлери Алайдагы 2 айыл өкмөтүн сотко берди. Алайдагы Исмаил Исаковду коргоо комитетинин мүчөсү Талай Зикировдун маалымдашынча, кече Келдибеков атындагы айыл өкмөтү сопу корген аскалык кыштыктарында мөөнөтсүз митинг өткөрүүгө уруксат берген жок. Бүгүн Гүлчө айыл өкмөтү мындан ары райбордордо нааразычылык акцияларын уюштурууга тыюу салды. Ошондуктан айыл өкмөттөрдүн буйруктарын жокко чыгартуу максатында комитеттин атынан райондук сотко арыз жолдонду. Бүгүн медиа боюнча коомдук уюмдар журналисттерди Геннадий Павлюктун каза болгондугунун 40 күндүгүнө карата эртең өткөрүлүшү акцияга чакырды. Анда биз сиздерди Павлюкту эскерүүгө арналган кампанияга катышууга чакырабыз. Кампанияда гезиттин биринчи бетин таза калтырып, эстен кетпейт, Павлюктун киши колду болгонуна 40 күн болду деген бир гана сүйлөмдү жарыялоо. Ал эми интернет сайты бар жалпы маалымат каражаттарын ушул эле сүйлөм жаздыган баннерди бир жумага жайгаштыруу сунушталган. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Адахан Мадумаров бүгүн республикалык студенттер коштунун 4-чү слетунда жаштардын демилгесин колдобой жаткан чиновниктерди сынга алды. Ал студенттердин кошууну жөнүндө президент Курманбек Бакиевдин 2009 жылдын 2 июлдагы жарлыгы аткарылбай жатканын, анын аткарылышын президенттик администрация көзөмөлгө албай жатканын айтты.
Биз эгер бүгүн чындыкты айтпай турган болсок, чындыкты белгилесен жашырып жүрө турган болсок, анда биз эч качан оңолбойбуз, адам болбойбуз. Биз болгонду болгондо айтышыбыз керек. Кагазга ороп, жакшына карап партук менен байлатып, ушул күнгө келдик.
Жыйын соңунда республикалык студенттер кошунуна жогорку кеңештеги өкмөттүн мурдагы өкүлү маркум Мурза Капаровдун ысымы ыйгарылды. Кыскача Кыргызстандагы жаңылыктар ушундай болду. Эми эл аралык жаңылыктар менен Прагадагы кесиптешим Төрөкул Дооров тааныштырат.
Ол Афганистанда зомбулуктан баш тарткан талептерди эпке келтирүү аракети көрүлө баштады. Аларды президент Хамид Харзай баштаган өкмөт улуттар уюмунун атайын өкүлүнүн катышуусундагы тынчтык жыйынына чакырып жатканы кабарланды. Кечээ Лондондо Афганистандын келечегин талкуулаган эл аралык конференцияда Харзай бул идеяны ачык жарыялаган болчу. Анда айтылгандарга ылайык, Аль-Каида террор уюму менен кызматташуудан баш тарткан, куралын таштаган талептерди тынч жашоого кайтарып, өлкөнүн саясий турмушуна аралаштыруу пландалып жатат. Уган өкмөтүнөн билдиришкендей, талептер быйыл жыл башында Лоя жырганын же аксакалдар курултайынын жыйынына чакырылышы мүмкүн. Улуттар уюмунун атайын өкүлү Кай Эйди да январдын башында Дубайда талептердин өкүлдөрү менен жолугушканы кабарланды. Бүгүн Британиянын мурдагы премьер-министри Тони Блэр Ирактагы согушка байланыштуу көрсөтмө берип атат. 2003 жылы АКШ Иракка аскерлерин киргизгенде Блэрдин өкмөтү Американы колдоп өздөрүнүн аскерлерин да киргизген. Бирок Иракта согуштун башталышына негизги себеп деп айтылган массалык кырганга алуучу курал табылбады. Андыктан Британияда Блэрдин өкмөтү тушунда иштеген негизги жетекчилик, жалпы коомдук угууларда согушка Британиянын катышканы канчалык деңгээлде мыйзамдуу болгонун иликтеген комиссиянын суроолоруна жооп берди. Бүгүн алардын катарында Блэрдин нөөмөтү келген болчу. Анын айтымында АКШга 2001 жылдын 11 сентябрына террорчул чабуул болгонго чейин деле Ирактан коркунуч бар экенин алар билишкен, бирок ал чабуулдан кийин Британия Ирактан чыкчу коркунуч тууралуу көз карашын такыр өзгөрттү. Анткени Ирактын ал учурдагы лидери Саддам Хусейн бир канча ирет массалык кырганга алуучу куралын колдоно турганын айткан деп айтты Блэр. Азербайжанда аскерий базадагы атышууда 6 жоокер каза тапканы айтылды. Бул тууралуу өлкөнүн коргоо министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда базадагы 2 аскер колуна курал алып, башкаларды ата баштаган. 4 адам курман болгон, 2 жаракат алды. Андан кийин ок чыгарган 2 аскер жанынан кечип өздөрүн атып салышкан. Окуя кайсыл базада болгон азырынча тактала элек, кылмыш иши ачылганы кабарланды. Аль-Жазира каналы Осама Бин Ладендин үнүн уктурду. Бүгүн Аль-Жазира телеканалы уктурган аудиодо Аль-Каиданын лидери Осама Бин Ладен АКШны жана башка ири мамлекеттерди климаттын ысышына башкы күнөөкөрлөр катары айыптаган. Ал нааразылык иретинде АКШнын долларын колдонбогонго чакырды. Бул аудионун чын эле Бин Ладенге таандык экенин азырынча көз карамсыз адистер тастыкташ элек.
Эл аралык кабарларды Төрө Колдоров тааныштырды. Биздин ушулдагы башка жаңылыктарыбызды интернеттен табасыз. Дарегибиз Азаттык Чекитке ижим. Эми баяндарга өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Бишкек мэри Нариман Түлеев бүгүн акыйкатчы аппаратынын кызматкерлери менен бейрасмий жолугушту. Анда Бишкектердин экономикалык, социалдык жана маданий укуктарын коргоо боюнча маселелер көтөрүлдү.
Ооба, ошондой эле жолугушууда мэрден акыйкатчы аппаратынын кээ бир кызматкерлеринин шаардан кызматтык ижара менен камсыз кылуу тууралуу суранычтары да жаңырды. Бул тууралуу азыр Канымгүл Элкеева айтып берет.
Бишкек шаарынын мэри Нариман Түлеев акыйкатчы институтунун кызматкерлери менен болгон жолугушууда медианын жасап жаткан, чечилип жаткан маселелери, иштерине токтолду. Мэр Бишкек шаарынын жолдорун оңдоого, көчөлөргө жарык берүү, борборду көрктөндүрүү, жаңы батирлерди курууга, башкача айтканда саясий эмес, социалдык маселелерге көбүрөөк көңүл бурулуп жаткандыгын айтып өттү.
Ага жер жок, бита эле бир жерге 3-тен 4-тен документтер коюп, 1.5 жылдан бери текшерип, шунчалык башаламан кылып салышыптыр. Мына бүгүн өткөн чейин баш аягын табалбай атабыз. Кете 1.5 миң участокко сотко бердик. Бир киши 5-тен 6-дан жер алып алгандарды изилдеп, ошону баягы 85 жылдан бери очередьте тургандарга ошолого берсек деп оюбуз да бар. Очередьте тургандар ала албай, урунуп жулунгандар алып кетишиптир да, тилекке карап.
Дейт Нариман Түлеев. Мындан соң жолугушуу суроо жооп иретинде уланды. Аппараттын жарандык жана саясий укуктарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Аскар Мамиров соңку кездерде тынч митингдердин демейде өтүп жүргөн Горький гүлбагынан жылдырылып салышына токтолду. Ал укук коргоочу катары мындай чечим демократиялык өлкөгө кошпой тургандыгын белгиледи.
Ар бир жарандар тынч чогулуш өткөрүүгө, митинг жасаганга укугу бар деп жазылганда. Анан эмнегедир бул тур ошонун баарын подром жака которуп коюп, эч ким ал жерге барбайт, кан элибиз жок болуп атат, көргөндө кишилер жок болуп атат. Бул маселени чечиш керек.
Аскар мырзанын мындай суроосуна шаар мэри Нариман Түлеев мындайча жооп берди.
Биз Горький гүлбагын реконструкциялоо үчүн ушундай чечим кабыл алганбыз. Качан гана биринчи кар кетип иштөөгө мүмкүн болгондо биз иш баштайбыз. Ким акция уюштуруп митингке чыккысы келсе ипподромго митинг өткөрө берсин. Мисалы, борбордук аянтты ремонт кылып баштаганда айрымдар биз атайын жаап жаткандай башкача ойлошкон. Азыр эми аянт митинг үчүн эмес, шаардын жүзүн көрсөткөн эс алуучу жайга айланды.
Того, чтобы люди вечерами отдыхали.
Дейт Нариман Түлеев. Аскар Мамиров мындай жопко канаттанган жок.
Бул чечилбегенин себебин биз билип турабыз да. Өзү айтпады. Мурун Плаша Талатыд өткөрчүлөр анан алтонун баарын азыркы зонодо кылып койдук аны мунун деп. Эми ошол кичинекей эскибер Максим Горкин жанында өткөрүп турса эле болмок да эми. Аядан эмне коркушат мен билбейм, түшүнбөйм эми. Бул чечилбегенин баары элдер сурай берет баары. Чечкенге бардырыш керек.
Дейт Аскар Мамиров. Акыйкатчы аппаратынын кызматкерлерин кызыктырган дагы бир суроо турак жай маселеси болду. Алар мэрден жок дегенде үй курууга жер бөлүп берүүнү сураган. Бирок мэр үй берүүгө укугу жок экенин айтты.
Лапшаны кулагыңар килип коюп кетип калсаң, эртең күнү Турсунбековду сайгылайсыңар. Обещание этпедили, албайсыңар деп. Менде да счетная палата бар. Жер боюнча сейчас мораторий. Когда мы откроем мораторий, ошондо отуралык жер керек болсо, действительно үй жок болсо, ар жак бер жагын карайлык да, анан көрөлүк.
Аппараттын басма сөз кызматынын жетекчиси Топчугул Шайдыллаева унаа маселесин чечип берүүсүн өтүндү. Бирок бул маселе да чечилген жок.
Мобильный болушубуз керек. А машинанын жогунан кээде кен тыгылган маршруткага камераны штатив менен көтөрүп алып жүрөбүз да, мына ушундай абалдабыз да, анан ошону айрыкча мына аймактарга, региондорго барганда.
Вы хотите, чтобы я вам машину подарил? Мен сизге бир нерсе айтып коем. Я работаю уже полтора года. Я не имею служебной автомашины. Вот вам ответ.
Кыскасы мэрди чыкырып алып эчтеке сурай албай койгон. Анан ойлонуп калса, аны эмнеге чыкырдык деп ойлоп.
Көп маселелерге макул же ооба деген жоопторду убадаларды уга албаган аппарат кызматкерлери кыраан каткырыкка түштү. Бирок акыйкатчы Турсунбек акын көп иштерди ким менен кантип сүйлөшүү жолдору аныкталды деген пикирде.
Эми бизге чечүүнүн жолу туура аныкталды. Премьер-министр менен чечсе болот экен. Эми ошонун артынан чөбүз. Башка маселелер боюнча мисалы министрлик чечет экен, мисалы кээ бир маселелерди здравоохранение чечет экен. Ошолордун маселесин тактап алдык да мен өзүм. Так что бизге аябай жакшы жооп берди деп эсептейм.
Дейт Турсунбек акын. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс.
Баалуктун киши колдуу болгонуна 40 күн акциясы өтөт. Бул тууралуу Азаттыкка журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев билдирди. Анын айтымында 30 январда Кыргызстандык белгилүү журналист Геннадий Павлуктун каза болгонуна 40 күн болот. Ага байланыштуу акция өлкөдөгү баардык медиа уюмдардын колдоосунда өтүүдө. Иш-чара туурасында Марат Токоев кабарчы Селен Куленбековага кеңири маек куруп берген.
Ошол Павлюктун киши колду болгону 40 күн акциясын өткөрүү менен эмнени көздөп жатасыздар?
Бул биринчиден ушул Геннадий Павлюктун эскерүү. Экинчиден бул акцияны өткөрүүнөн биз журналисттерди билимдикке, тирептештикке чакырып атканыбызга катышты болчудан.
Акция кайсы мумкалар тартып жатат?
Баардык медиа уюмдар деп айтсак болот, баарыбыз биригип алып чогуу жүргүзүп атабыз муну. Бул кандай түрдө өткөрүлөт? Бул биринчиден гезиттерге эстен кетпейт, Геннадий Павлюктун киши колду болгонуна 40 күн болду деген текстин билдиктүү формада чыгаруусун сурандык элек. Ошондой эле ушул эле тексти бар баннерлерди интернет сайттарга чыгарып берүүсүн сурандык элек. Бунда эч кандай мындай чакырык же бир нерсе эчтеке жок, бир гана эскерүү жана айта кеткендей, анан ошондой эле журналисттерден баягы билимдикке чакыруу ишараты да биздин.
А негизи мына акцияда эч кандай саясий чакырык жок, бул жөн гана журналисттерди тилектештикке чакыруу аракети болуп жатат деп атпайсыздар?
Ооба.
Анан деги бул акция ириде кимдерге багытталган?
Бул биринчиден Геннадий Павлович эскерүүгө жана айтканда бул аны урматтаган адамдар, ушул журналисттер арасында дагы. Экинчиден бул журналисттерди билимдикке чакыруу деп жана айтканбыз, бул журналисттерге багытталганы. Биринчиден биз бири бололу ушундай кычалыш заманда кыйналыш билимдик бирде бизде билимдик болбосо баары уламыштай сыяктуу бири бирден сындыра берет. Эгерде баарыбыз бир болсок биз күчтү катары бизден эсептешип иш кылышат деп ишенем.
Ушул Павлюктун өлүмүн чагылдыруу боюнча айрым серепчилер айтып атат, баягы маалымат согушу жүрүп аткандай депчи. Казакстан расмий өкүлү Венада туруп ушул журналисттин өлүмү саясий негизде болду, аны өлтүргөндөр кармалды деп айтып салды. Анан кыргыз тарап болсо кылмыш иши боюнча эч кимге расмий күнөө тагылган жок деп атат да. Анан ушинтип эле маалымат согушу уланып, а бирок өлүмгө себепкерлер табылбай калабыз. Кандай ойлойсуз? Башы ачылбайбы бул кылмыштын?
Эми Геннадий Павлюктун киши колдуу болгонуна фактыны чын айтканда муну ар кайсы саясий күчтөрдө өз жаса саясий күчтөр болсо да бекине башка кылдыкчылыктар бар адамдар өз кылдыкчылыгына колдонушу мүмкүн да. Канчалык деңгээлде айтылып аткан нерселер жүйөлүү фактка таянган, канчалык чындык экенин айтыш кыйын болуп атат. Эми чындыгында биздин медиумдардын, журналисттердин колунда эле так да маалыматтар жок. Биз бир гана бияктан айтып атканыбыз эле ошол акыркы кездерде биздин көрүнүктүү журналисттердин ушул киши колдуу болуп кетип аткандары, көп сабалаткандары ушул бизди тынчтандырат да.
Анан негизи дагы бир айын кептер жүрүп атат, имиштер жүрүп атат. Ушул пабликтин өлүмүнө байланыштуу казак кыргыз ортосунда бир көмүскө саясий соодалашуу жүргөн, Кыргызстан тарап жана көллөгө эс алуу жайларын берип, анан бул ишти көзүн жапты деген ушул канчалык туура?
Андай нерсе бизге да жетип атат. Биз бул тууралуу мен чын айтканда эч кандай эч нерсе айта албайм. Чынында мен колумда эч нерсе жүрө элмес болгончо мен бир нерсе айткандан тартынат элем менчи. Адам катарлуу гана да бир ой пикирге келиши мүмкүн. Бияка көрүпшөйүн, бияка көрүпшөйүн. А муну элге жар салып айтуу менимче туура эмес.
Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев менен Элен Куленбекова маектеште. Берүүбүздү улантабыз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Сиздер Азаттык Плюс берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофон алдында Эленора жана мен Эдил туруусту улантабыз. Бүгүн Бишкекте Республикалык студенттер кошунунун 4-жү жыйыны болуп өттү. Анда 2009-жылдын жыйынтыгы чыгарылып, уюмдун ишмердүүлүгү боюнча сөз козголду.
Белгилеп өтсөк, өткөн жылы студенттик кошун тарабынан 440 миллион сомдук иш аткарылган. Бирок былтыр президент бул кошундагы студенттер социалдык төлөмдөрдөн бошотулсун деген талабы азыркы күнгө чейин ишке ашпай келет. Кененирээк Акан Иманов сөз кылат.
Нурбек Сыдгалиев Кыргыз Агрардык Университетинин студенттик кошунунун башчысы. Ал өткөн жылы жай айында өз командасы менен Камбар Ата ГЭСинин курулушуна катышып, Кыргыз Гидроспецстрой ишканасында эмгектенишкен.
Бардыгы болуп 3 топ бардык, 50 студент болдук. 1 ай 20 күн жүрдүк. Бизге жай таап беришти. Жатакана 3 маал ысык тамак болду. Материалдык жактан бизди капа алган жок, чын айтканда. Бирибизге бир туугандай мамиле болуп, ошол палатада бирибизге чогуу жашап, ынтымакта иштешип, анан өзүбүздүн спецтен дагы мындай бир жакшы бир практика жүзүндө бир өзүгө сабак алып десем жаңылышпайм да.
Деди Нурбек Садыгалиев. Анын айтымында мындай иш чаралар жаштарды достукка жана эмгекчилдикке тарбиялайт. Негизинен студенттик кошун 2007 жылы Демил Кечит топ тарабынан кайрадан жанданып, КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстанда биринчилерден болуп түзүлгөн. Учурда өлкөдөгү 19 жогорку окуу жайдан 428 студенттик кошун түзүлгөн. Курамында 8000 ашуун жаштардан турган бул уюмдун өкүлдөрү өткөн жылы курулуш, айыл чарба, кызмат көрсөтүү жана башка тармактарда эмгектенип 438 миллион сомдук ишти аткарышкан. Ошол эле маалда студенттердин орточо айлыгы 10000 сомдон тегерегин түзгөн. Өткөн жылы студенттердин слетуна өлкө башчысы Курманбек Бакиев катышып, бул уюмдагы жаштардын айлыгынан социалдык төлөмдөр алынбашы керек деп билдирген. Бул жолону иштеп чыккыла да өкмөткө 3 ай убакыт берген. Бирок арадан 1 жылга чукул убакыт өтсө дагы бул тапшырма аткарылган эмес. Студенттик кошундун Демил Кечит тобунун өкүлү Жумакадыр Акинеев бийлик тараптан колдоо жок экендигин билдирди.
Вуздарда ар түрлүү окуу жайларда 200000 жакын биздин Кыргызстанда жарандар окуйт. Ошолорду мына ушул кыймылга активдүүлүктө катыштырып, ошол жерден тарбия көргөзүп, мына патриоттук сезимди ойготуп тарбияласак, биз ойлойбуз ушу Кыргызстан үчүн абдан бир жакшы чоң жумуш болот деп. 2009 жылы эми баягы эле биз өзүбүздүн демилгебиз боюнча балдарды иштеттик. Айтып атпаймынбы, өкмөт тарап жактан эч кандай жардам берилген жок да. Болгону эми көңүл буруп атты, а могу негизи каражат жагында жардам эч кандай берилген жок.
Республикалык студенттик кошундун 4-чү слетуна ар кайсы окуу жайлардан алдыңкы иштарман жаштар чакырылган. Алардын 10 чактысына уюмдун жетекчилиги тарабынан ардак грамота жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Ошол эле маалда активдүүлүгүн көрсөткөн 3 жогорку окуу жайга алтын тамгалар менен жазылган сертификат тапшырылды. Иш чарага катышкан Коопсуздук кеңешинин экс катчысы Адахан Мадумаров мындай иш чара мейманканада эмес, жок дегенде улуттук драм театрда өтүшү зарыл болчу деп билдирүү менен уюмга колдоо жок болуп жаткандыгын айтты.
Тилекке каршы аткаминерлер түшүнбөй жатышат. Алар кайдыгер болушууда. Мен төрага кезинде депутаттарга айткам, Камбар Атанын курулушун студенттик кошундарга берели. Алар көрүшсүн, бул жаштарга жакшы жашан болот дегем. Бирок эч ким көңүл бурган жок. Мен кесиптештериме дагы кайрылып, бир жумалык айлыгыбызды студенттик кошунга которолу дедим. Бул ирет дагы тоскундуктарга ээ болдум. Негизи кандай бийлик болбосун, силердей жаштарга таазим этиши керек.
Это любое государство, любая власть должна палить на коллеги и молиться на такую молодежь.
Деди Адахан Мадумаров. Республикалык студенттердин кошунуна бул уюмдун ардагери болгон коомдук ишмер Маркум Мурзак Капаровдун аты ыйгарылды. Жаңырган жылы студенттик кошундун мүчөлөрү өкмөттүн колдоосу менен катар чоң тапшырмаларды да күтүшүүдө. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Эдил, өзүң билгендей, акыркы убакта интернет дүкөндөрдүн популярдуулугу мында белгилүүлүк өсүп атат. Бул эми бизде эмес, башка өлкөнүн мамлекеттеринде, АКШда, Европа дегендей. Адистердин айтымында, акыркы 4-5 жылда интернет дүкөндөрдүн саны дагы эселеп өсүшү мүмкүн экен да.
Бирок, Эленура, деген менен адамдардын экономикалык абалдын начардыгы Кыргызстанда ушул аталган бизнестин ойлоодо өнүкпөй жатканын шарттап жатса керек, э? Андыктан бул тууралуу да биз кененирээк маалымат алуу үчүн Айгүл Жунушалиеванын материалын уксак.
Дастан Бишкекте ата-энеси менен жашайт. Дүйнөлүк желеге туташылгандан бери алар интернет дүкөнүнүн кызматы менен байма-бай колдонорун айтат.
Интернет магазинден көбүнчө пицца заказ беребиз. Аны заказ берсең, адресин жазып берсең, телефонун жазып берсең, алар алып келип беришет, сен үйдө отуруп эле жей бересиң.
Акыркы кезде өлкөдө интернет дүкөндөрдүн популярдуулугу өсүүдө. Дүйнөлүк желе өнүккөн сайын интернет дүкөндөр дагы өнүгүүдө. Кыргызстандагы алгачкылардан болуп түзүлгөн интернет дүкөндүн ээси Азиз Солтобаев бул түшүнүк тууралуу буларды айтат.
Интернет-магазин это обычный магазин, только размещенный в интернете.
Интернет-дүкөн бул кадимки эле дүкөн, болгону интернетте жайгашкан. Башкача айтканда, базар дүкөндөрдү кыдыруунун кажети жок. Айталы, сиз нарындын алыстагы айылында жашайсыз дейли. Чөнтөк телефон керек болуп жатса, аны алуу үчүн үйүңүздөн чыкпай эле койсоңуз болот. Аны үйүңүзгө чейин жеткирип бериш.
Вы можете сейчас, сделать покупки у нас товаров в интернете.
Азиздин айтымында мындай кызмат менен колдонгондор өз убактысын сарамжалдуу пайдаланууну каалагандар.
Большую часть своего рабочего дня имея доступ к интернету.
Биздин кардарлар убактысын көбүн интернетте өткөзгөндөр. Мамлекеттик органдарда, ар кыл компанияларда, эл аралык уюмдарда иштегендер. Ошондой эле бизде сатыкта түрлүү китептер болгондуктан, Бишкектеги ири китепканалар бизден соода кылышат.
Все центральные библиотеки Кыргызстана у нас закупаются.
Кийинки биздин каарман Элмира Валиева дагы интернет дүкөнгө ээлик кылат. Анын айтымында акыркы жылдары интернет дүкөндөрдүн көбөйгөнү байкалган менен баары бир аталган бизнес ойдогудай өнүгө элек.
Это зависит все от, так сказать, состояния.
Мунун себеби жарандардын материалдык абалынын начардыгы. Эмне үчүн бай өлкөлөрдө интернет дүкөндөрү жакшы өнүккөн? Анткени аларда кардарлар бар жана алардын чөнтөгүндө акча дагы бар. Бизде көптөрдүн базарга барып тамак аш алганга тыйын тыпырлары жок болсо, кайдак интернет? Качан ар бир үйдө интернет болуп, жарандардын экономикалык абалы оңолгондо гана интернет дүкөн ойдогудай киреш алып келбесе, азыр андай эмес.
Дай Бог, с таким уровнем развития, как у нас.
Учурда өлкөдө орто эсеп менен 20 ашык интернет дүкөндөр бар. Алар китеп, кийим кечек, компьютердик жабдуулар, тамак аш, айтор кадимки эле дүкөн базарларда сатылчу товарлар менен соода кылышат. Алардын кардардын үйүнө чейинки жол киресин эске алганда, интернет дүкөндөгү продукциянын баасы бир канча жогору жана албетте базардагыдай соодалашуу мүмкүн эмес. Бирок жогоруда сөз болгондой, каражаты бар, бирок дүкөн кыдырууга мүмкүнчүлүгү жоктор үчүн бул өтө ыңгайлуу. Айгүл Жунушалиева, Азаттык Плюс берүүсү.
Жыйырма тогузунчу январда орус элинин улуу жазуучусу Антон Павлович Чеховдун туулган күнүнүн 150 жылдыгы белгиленет.
Эдил, орустун эле адабиятына эмес, ошо дүйнөлүк адабияткаан ичине Кыргызстандын да адабиятына мындай салым кошкон ошол Чеховдун чыгармалары чоң сөз кылууга арзыйт да. Бул эми пафосук болуп калышы мүмкүн, чынында эле улуу жазуучу деген бир атка сыя турган адам, инсан.
Негизи бул инсан тууралуу азыркы биздин кыргыз жаштары эмне билет, ал тууралуу анын чыгармаларын билишеби деги эле алар кызыгабы деген суроону жаштарыбыз узаткандай элек, анда ошол көчө сурамжылоосуна кезек берели.
Менин атым Кубанычбек улу Улан, эң улуу бир жазуучулардын бири. Көптөгөн чыгармалары бар жана жакында угуп калдым өзүм деле, бул өзүмдүн сөзүм эмес, кандайдыр бир биздин ошо жазуучулар советинен беш кылып адамдар ошо айтып кетти да, эгер Россияны деген су каптап кетсе же сел алып кетсе, ошо Антон Павлович Чеховдун чыгармаларына таянып Россияны кайра тургузса болот деген.
Менин атым Чолпон болот. Антон Павлович Чехов бул менин билишимче драматург болгон. Өмүрүнүн аягына чейин ошол театрда иштеп келген. Жана анын ошол музасы болуп, ошол театрдагы бир актриса эсептелет. Менин аты азыр аты эсимде жок. Ошол актриса эсептелет. Анын чыгармалары мен билгенден жана Хамелеон жана Чиновниктин өлүмү деген чыгармаларын окугам.
Менин атым Максат. Бул Чехов жөнүндө азыр мисалы үчүн азыр университетте окутпайбыз. Университетте муну көбүнчө окутпайт да. Биз мектепте жүргөндө 11-класс, 10-класс кезде ал орус адабиятынан окутчу. Азыр мал кезде окутканды биз азыр унутуп калыптырбыз. Ошон үчүн айтып бергенге азыр даяр эмеспиз.
10-класс, меня зовут Назгуль. Мы по литературе про
проходим очень многие произведения.
Без адавиат сабагынан көптөгөн жазуучулардын чыгармаларын окуйбуз. Мисалы, Пушкин, Чехов, Лермонтов. Мен Чеховдун чыгармаларын окуганды жакшы көрөм. Алар абдан кызыктуу. Чехов абдан кызыктуу жазган. Мисалы, анын Алчалуу бакча деген чыгармасы абдан жакшы жазылган деп эсептейм.
Я думаю, что это произведение написано очень хорошо.
Бул Бишкектеги жаштардын орус жазуучусу Антон Павлов Чехов тууралуу ой-пикирлер болду. Берүүбүздү улантабыз.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 1-февралда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүз кышкы эс алуу жана кышкы спортко арналмакчы.
Ал эми Азаттык Плюстун суроолоруна лыжа тебүү жайларын өнүктүрүү боюнча адистер жана спортко кызыккан жаш улан кыздар жооп беришет.
Аймагын 90% тоолеген Кыргызстанда кышкы эс алуу жайларын өнүгүшү кандай? Жана Катардагы эс алуучулар үчүн кандай шарттар зарыл?
Бул жерде сөзсүз мамлекеттин колдоосу болушу зарыл. Эгерде ушул бойдон калтырсак, анда мындай базалар капчыктуулар үчүн гана ыңгайлуу болуп калат.
Развлечение для состоятельных людей, населения.
Эгер лыжа тээп келаткан адам жыгылып, бир жерин кокуп сатып алса, ошол адам өзү же жанындагылар биринчи жардамды кандай көрсөтүш керек?
Биринчи негизде бул кишиге баягы сынган колун же бутун тынч абалга алып бериш керек.
Ушул жана башка кызыктуу суроолорду талкуу алган Азаттык Плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңыргы. Ордолоочтой Керемет жана Жалал Абад шаарында облустук сыналгы каналдар аркылуу болуп чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдаган. Аны эч калтырбаңыз.
Эми кезекти муз паратка берсек, бул ирет Азаттык Плюс Бишкек жаштарынан сурамжылоо жүргүзүп, учурдун 3 хит ырын аныктады.
Андан тышкары, достор, силер жаштардын музыкалык табитине төп келген чыгармалар тууралуу белгилүү продюсер Канат Култаевдин баасындагы уга аласыздар. Жумалы хит ырлардын тизмесине кабарчыбыз Жанар Акаев сереп салган.
Азаттык Плюстун сурамжылоосуна катышып, сүйүккан ырлар үчүн добуш берген жаштар ал чыгармалардын клиптери да өзгөчө тартылганын белгилешти. Деги эле бүгүнкү күндө жайнаган жаш ырчылардын арасынан кантип суурулуп чыгып, коомчулуктун сүйүктүү ырчысына айланса болот? Жаралган чыгарманы жаштар арасында тез эле хитке айлантуунун сыры эмнеде? Биз бул суроону бүгүнкү студиянын коногу белгилүү продюсер Канат Култаевга жолдодук.
Негизи эле бүгүнкү күндө алсак, азыркы шоу бизнесте кичине болсо да кризис болуп атат десем болот. Кризис деген чыгармачылык жактан жакшы мындай элди кызыктыра турган, элдин жүрөгүнөн дароо эле таап кеткен хитке айланган ырлар аз болуп атат десем болот. Бирок ага карабай кээ бир ырлар чыгып атат арасынан.
Достор, анда биз жумалы хит параттын алдыңкы сабында турган чыгармаларга орун берсек. Биринчи жаңырчу ыр бул жашырчы Анжеликадан Өмүр багы аттуу чыгармасы.
Ушул азыркы шоу бизнесте бизге ушул мындай ырлар аябай көбөйүп кетти десек болот. Мисалы үчүн сүйүү жөнүндө ырдашат, анан күйөөгө чыкканда турмушка чыктым деп ырдашат, анан бала болгону баласына арнап чыгышат. Негизинен мындай темп менен кетсек элди да тажатып алат болушубуз керек деп ойлойм. Ошондуктан азыр албетте бул эне жөнүндө ырлар, бала жөнүндө ырлар позитивдүү маанай калтырат, бирок көпчүлүк ырлар азыр ушул темада болуп кетти десек болот.
Кийинки музыкалык композиция улуу муун кичүү муунга бирдей жаккан ырчы Гүлнур Сатылгановадан жолукпай калсам эгер аттуу ыры. Бишкек жаштарынын көпчүлүк добушуна ээ болгон бул чыгарма Азаттык Плюс хит паратындагы 3 мыкты чыгарманын бирөөсү деп табылды.
Гүлнур Сатылганованын ар бир ыры хит болуп жараларына эч ким шек санабайт болуш керек. Гүлнур эженин ар бир ыры хит, ар бир ыры жогорку профессионалдуу деңгээлде аткарылат. Ошондуктан мен ойлойм, Гүлнур эже кайсы ырды ырдабасын, ар бир ыры хитке айланат. Ошол ырды сөзсүз түрдө жан дилиңе коюп алып укканга даярсың да. Укканда дагы бир жолу укканда мындай канбай, 2-3 сыра 5-6 жолу укканга аябай аракет кыласың.
Үчүнчү чыгарма өз кезегинде жаштардын калың катмарын өзүнө көрмөн кылууга жетишкен, бирок бир топ убакыттан бери жаңы чыгармаларды тартуулай албай жүргөн Султан Садыралиевдин Сүйүү тамчысы аттуу музыкалык композициясы. Султан бул ырында сүйгөнүнө жетпей калганын даңазалап чыккан.
Султан көптөн бери тыныгууда жүрдү болуш керек. Көптөн бери көрөрмандар да ырларды күтүп калды болуш керек. Албетте ырды уккан кишине мындай кайгылуу сезимдерге чөмүлөсүң. Бирок мен ойлойм, Султан бул ыр тууралуу албетте кайгылуу. Султандын азыркы учурдагы жан дүйнөсүн козгогон ыр болуш керек.
Бул жумада жаштардын музыкалык табитин мен Жанарбек Акаев аныктадым. Биз сиздер менен келерки аптанын жума күнү кайрадан музыка темасында сөз кылабыз.
Достор, ушуну менен берүүбүз аягына чыкты.
Ого чыккан Азаттык Плюстун жаңылыктарын, баяндарын интернеттен тапсаңыз болот. Дерегибиз Азаттык Чекиткейже. Ал жерде жаштар бирүүсүнүн өзүнчө баракчасы да бар.
Бул ирет Азаттык Плюсту мен Эленора жана кесиптешим Эдил экөөбүз алып бардык. Жакшы алыңыз.
Кечиңиз сиз каалагандай улансын.